Tunin Radoni Sagale Amerikat. Saganta Radoni Sagale Amerika wutata haga jimaata galgal saati la mawda ka ak saati sadit metrobandi diddami shani TV soddomi tokkiratti Washington DC rafan romoti lisani dabarsin kardam mantan jalkam. Isani Radoni VOA teessumotumma Amerika Washington DC rafan romoti lisani dabru jirchakasu jirtan galateffacha naga sanfuna akkam jirtan karda guyyan garkennat wutata randala diddami sadi barkum lama afudani shanit ansora raket sanke sumes
garelen sudan kibake satti wol worana narafin finne ke satti wol gaita ani rumatao do tattam jurtu anjalen ne gamadal
kopi flanno etiopia etum jirani amma warra wal durgomutu ndul na flan datti jira hodu sporti ke sallammo moanna atleto etiopia japani fi sweden etmo handa bale odu gargara qamna milishoti al shabab america gabaya gugurdo america qofameti uk le dabale tin gabaya gugurdo lolu fi dadachu jirani warra sani kopi sin ke sakto kodu tasan
Garelen Sudan kibake satti wol warana jiran finfinne ke sattar wal gaani jiru ararte son nakajedanetti marina makun kamarsa dumati jedu gabasa Martha Vanderwolf finfinne raer giten Sudan kibba waligaltena genyaf ango qoddanna sadumarra gaudaf guyya kudantu shafe garelen Sudan kibba kanne wol waranan hangabito teseshanit waligalte ango qoddanna sadumarra ngantanan ogurri rakamu akajiru gamtanni gamtan Afrika IGAD sodachi sajiran IGAD ke sattararte sotakan ogganan siyum masfin marin marsa amma kun Sudan kibaf carrasa dumati jedu
After months of negotiations you are all well aware of what must be achieved
maribati lehe dubo dahar amal tumil kawa kakabundi ke sanbektu waligalte duga ratundaif mari gaggefamu qaba Mari gaggeeffamu biteewota sashanitti xumuruuf beellamni qabame kabajamu qaba yoo kun ta'e yeroon ce'umsaa jiru eebila tokko jalqaba adoolessa sagal immoo mootummaa Sudaan kibbaaf kan tokkummaan ijaaramutti hundeeffamaa jedhu siyyuu masfin waa'een nageenyaa diinagdee murtii haqaa fi dhimmi gargaarsa dhala namaa ajandaalee gurguddoo irratti dubbataman keessa jiran kana malees koreen hoogganaaf bulchiinsa irratti hojjetu ni jira. Golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummootaa torban kana Sudaan kibbaarratti murtii kenna jedhame eegama. Hoogganaan Sudaan kibbaaf mormituun isaanii gara dhuma torban kana kallattii wal arguuf jiru. Akka waliigaltee tolfametti meeshaalee waraanaa gurguddoo adda waraanaa Ukireen bahaa keessaa baasuu kan hin dandeenye ta'uu waraanni Ukireen beeksisee jira. Sababaan kennes ribxe loltoonni Raashiyaa deeggaran ammayyuu haleellaa gaggeessaa jiru waan ta'eef jedha. Aangawoonni har'a akka jedhanitti haleellaan itti fufataana waa'ee meeshaalee waraanaa baasuu dubbatamuun qabu. Dilbata kaleessaa gamlameen meeshaalee waraanaa gurguddoo adda waraanaarraa kaasuuf kan waliigalan ta'us kunis waliigaltee nageenyaa kan yeroo baay'ee cabaa ture sana hojiirra oolchuuf gargaaraa jedhamee ture. Aangawoonni waraanaa akka dubbatanitti ribxe loltoonni torban lama keessatti ba'uuf tole kan jedhan yoo ta'u gabaasaaleen sabaa himaa akka jedhanitti dilbata kaleessaa kaasee baasuu jalqabu. Akka waliigaltee tolfametti meeshaa waraanaa baasuun barbaachisaadha jedhameera. Sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsiif Iraan guyyaa lammataaf walga'ii gaggeessaa jiran kunis waliigaltee yeroo ce'umsaa irra ga'uudhaaf beellamni kenname baatii dhufu jechuun bitooteessa dhuma xumuramuuf yeroo jedhutti ministiriin haajaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii gitasaanii kan Iraan Mohaammad Jaavaad Zaariif hoteela Jeneevaa tokko keessatti mari'ataa kan jiran yoo ta'u aangawoonni akka jedhanitti waliigaltee irra ga'uuf adda addummaan jirutti fufee jira. Mariin Iraanii fi biyyooti addunyaa irratti humna guddaa qaban jaha gidduutti gaggeeffamu kun albuudaa yuraaniyemii kan Iraan gabbisuu qabdu irratti fuulleeffate. Kana malees Iraan irra oggura dinagdee yoom kaa'amuu qaba kan jedhu of keessaa qaba mariin kun. Dippiloomaatonni kun Jeneevaa keessatti kan wal argan araartaan Iraan Ali Akbar Saleh fi aangawaan ministirii enerjii Ameerikaa Ernest Moniz waliin ta'uun ibsamee jira. Ameerikaan garee hidhattoota Islaamik Isteet waraanuuf yaalii gootu kan ilaaleen ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets isaan haaraan Aashton Kaartar Kuweet keessatti ajajoota waraanaa Ameerikaa kan sadarkaa olaanaaf dippiloomaatota Ameerikaa wajjin mari'ataa jiru. Walgahii maddee waraanaa Ameerikaa kan Arif Jaan jedhamu jiru keessatti gaggeeffamu kan hoogganan Kaarter Afgaanistaan irraa magaalaa Kuweet seenan. Marii kanarratti qondaaltota waraanaan alatti ambaasaaddaroota Ameerikaa ka Joordaaniif giddugaleessa bahaa iddoo biroo keessa jirantu irratti hirmaate. Shororkeessota dhabamsiisuuf yaalii ta'uu keessatti qooda Kuweet qabduuf ministiriitti isaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon emeera Kuweetiif qondaaltota waraanaa Kuweet akkasumas ministiriitti isaa Kuweet galateeffatanii jiran. Maaddee hidhattootaa kan Iraaqiif Siriyaa keessaarratti haleellaa samiirraa Yuunaayitid Isteetsiif waltaatonni ishee gaggeessan Kuweet keessummeessaa jirti. Aangoonni Faransaayii lammiiwwan biyyattii jaha kanneen gara Siriyaatti imaluun isaanii hin oolutiin jedhan biyya akka hin baane guranii jiru. Kunis seera farra shororkeessummaa haaraa ba'e kan akka loltoonni biyya alaa gareelee hidhattootaatti hin dabalamne ittisu bahe irratti fuulleffachuun ta'uun ibsameera. Ministirii Hajaa biyya keessaa ka Faransaayii akka jedhutti paaspoortiin namoota imaluuf turan jahanii harkaa ka fudhatame yoo ta'u seerri bulchiinsaa afur ta'anis irratti qophaa'anii jiran. Akka seera kanaatti paaspoortii fi waraqaa eenyummaa lammiiwwan kanaa baatii ja'aaf qabamee turuu danda'a. Mootummaan galmeeleen kun hojiin ala kan taaneef immoo haaressuuf ajaja kenname ni kabaja. Lammiiwwan Faransaayii dhibba hedduun gareelee hidhattootaa bira dhaabbachuudhaan waraanaa akka jiran ni amanama. Kunis hidhattoota Islaamik Isteet kanneen Siriyaa keessa dabalata. Aangoonni Giriik dinagdee kan ilaaleen yaada jijjiiramaa dhiyaate xumuruuf jecha wixataarraa irratti hojjetaa jiran. Kunis liqaa kanneen biyyoota Awurooppaa har'a fixuu qabu jechuun beellama kennan sana fiixaan baasuuf ta'uun beekameera. Torban darbee ministeerri maallaqaa kan Awurooppaa Giriikiif guyyaadhuma wixataarraa kenne. Kunis Giriik karoora dhiyeessituun biyyoota Awurooppaa amansiistee liqaa kennan baatii afuriin akka itti fufan gochuuf ta'uun beekameera. Ministeeronni maallaqaa ka biyyoota Awurooppaa maallaqa yuuroon gargaaramanii 19 kibxa taborii karoora Giriik kana ilaaluuf deemu. Yaadi dhiyaatus dinagdeen biyyattii akka bayyanatu gochuu fi baasii mootummaa hanqisanii liqaa doolaara biliyoona 200 biliyoona 71 akka argattu gochuuf jedhameera. Fiilmii yookaan muuvii mata dureen Birdman jedhamuun beekamu kan waa'ee seenaa taatoo fiilmii beekamaa durii kan amma umriin jaaree ibsu dilbata kaleessaa badhaasa Oskaar isa 87ffaa argatee jira. Oduun keenya kanuma.
Tammaan tan jaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii filannoo Itoophiyaa ittuma jiranii amma warra dorgomutti duula filannootti jira. Paartileen agii tokko immoo namni isaanii kan dorgommii dhiyaate maqaan isaanii seera malee jala haqamuu isaanii dubbachuu jiran tan keessaa tokko paartii Simaayyaawwiti. Itti gaafatamaa paartii tana obbo Yiliqaal Geetinneeti. Henook Reefuu bilbilaan dubbise garaa tujubee san deebisa.
Samaayyaawwi paartiin xalayaa boordii filannoo biyyoolessaaf barreesseen akka ibsetti akka seera filannootti qajeelfama kaadhimamtoota faana bu'uudhaan akkasumas akka yeroo kaadhimamtoota galmeessuuf boordiin filannoo lafa kaa'etti kaadhimamtoota isaa guutummaa biyyattii keessaa galmeessiseera. Dura ta'an Samaayyaawwi paartii obbo Yiliqaal Geetinnat filannoo kana keessatti kanneen hirmaatan keessaa tokko innaa ta'an ixaadhaan keessaa haqamuu itti himamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
የተነገረኝ ነገር ምንድነው እጣው አልወጣልህም የሚል ነው በጣም ሆኑን ደግሞ በእኛ በአሰራር ደረጃ እንደማንቀበለው
ከነት ህመሜ እጣን ሲፍምባኔ ከጀዱ እጣዳን ተኡሳሞ ኑቲ አካታ ሁጂ ከኛ ተዋንፉደኑ ሚቲ ምርገ ፍለቹ ፍለተሙ ነሞታ ከነራ ሙልቁ ሄረ ቢያስ ከጨብስ ዋንደፍ ለብሲ ሳተው ቀጀልፈም ሄረ ቢያ ጨብሱ ከሚንዩ አከ ሄረ ቢያ ከያተ ሰገልረካ ታኤ ጅሩቲ ህንፉደኑ ሚሴንሶኑ ከኛ kana laalchisuudhaan barru gabaa qabataniiruu jedhan. Obbo Yiliqaal akka jedhanitti mirga filuuf filatamuu dhimma carraan argatan hin turre. Akka sagantaa siyaasaa paartii tokkotti mirga filachuuf filatamuu laalchisee seerri lafa kaa'ame jira. Sadarkaa tokko hanga ja'aarra miseensonni jiran ixaan utuu hin bahin akka darban seerarra taa'eera. Garuu hirmaannaan siyaasaa ixaadhaan ta'ee jechuudha jedhan. Barreessaan boordii filannoof itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Naggaa Duuffisaa immoo himannaa kan haalaniiru.
ኢንጂነር ይልቃልን ጨምሮ ሌሎችም ፓርቲዎች ተሰራበት ሁኔታ
አንደኛ ኢንጂነር ይልቃልን ደበለቴ ከፓርቲሌ ከብሮ ሃልንት ሆጀታም ናኖሌ ፍለኖ ከሳ ፓርቲሌ ፖለቲካ ጅራን ማራፍ ስርነ ኢጣባሱ ሰነረጠ ከርማታኒፍ ዋሚች ደርበራ ሰባሂማሌን አካርገመንስ ጋፈነራ ከናፍ ከንወልፈልምሲ ሱንጅሩ partile kaad imamtoota galmeessan keessa filanno durarat sagale gudda kan argatan jiru partile politika filanno darbirratti nargamnes jiru kambara kuma lama filamarat jechuud kana keessa tokko samayawi partida partin kun haraada sagale huma akken qaban bekamad filanno darbet kan sagale caal margatan jaan adder gabaafamani booda kanneen hafan ita kabaasanta akkara gaan qabutti injineri liqal ofiisaaniyu itaasana fuudani dhabaniiru kanaaf itaabaye keessattimmo eenyunu komachuun danda'amu jedhan ubunagaan akka jedhanitti sadarka ammarra jirrutti kaadhimamaan paartii samaayawi paartii tokkoyyu kana qame hinjiru ragaa qabatamaadhaan dhiyaachuu danda'a sirreessuunis ni danda'amaa jedhan wanti ta'e yoo jiraate akkaataa ijaarsa boordichi hin beekneen miseensa paartii kabiroo haala samaayawi paartii keessatti galmeeffamantu jira jedhan dhaabi dimokiraasummaa uummata oomoo gama kibbaa keessatti kaadhimamtoota 24 tuna duraa haqamee kajedhe kaadhimamtoota samaayawi paartii miti miseensota dhaabbata dimokiraasummaa uummata oomootii jedhan durataan samaayawi paartii obbo Yiliqaal Geetannat kanan fudhatan akka isaan jedhanitti namni tokko miseensummaa isaa kan murteessu namuma sanaaf paartii isaan miseensatti ta'an qofa seerris kan inni jedhu kanuma obbo Yiliqaal sababaan haqamu kaadhimamtoota kana kaadhimamtoonni sun miseensa paartii isa kana yookaan sana ta'aniitu hin taane samaayawi paartii filannoo keessaa baasuu fedhuudhaaf jechuudha jedhan kanaafis ragaadha kan jedhan obbo Yiliqaal walumaa gala kaadhimamtoonni 200 ta'an haqamu isaaniillee dubbataniiru.
እነዚህ ሰዎች የኛ ጮች ናቸው አንዱ አሁን ለምሳሌ ከደረሰኝ ነገር ውስጥ ወደ
ለሞኒ ኩን ካድማምቶ ተከኛ ረጋና ገየ ከሳ ፈከኛፍ ነምኒ ተኮ ማራዊ ከሳ ጋሻነ ላቀ ከንጀረም ሚሴንሰ በከቦ አመነመሬ ቢዮልሳ ከኛቲ ሚሴንሰ ሰማያዊ ፓርቲ እርገታይ ወጋ ተኮ ፎለካተ እጅራ የሮ የሮ ቲዳማ ሂከማ ከቱሬፍ አሱማ ፍንፍኔ ከሰጅራታ ነምኒ ማርቲኑ ከን በኩፍ ሰደርካ ቡልቺንሳር ነመጅሩ ጀደኔሩ
Helam tam jaga sujud tentu radio ni VOA segantah fan orang muda kalau kau sa Washington DC tu guia gara guia walikit eti saat ikut anila mabde kika afurtami sedih ti de mujurti sani bijir tanil legal gar salam mabde kika afurtami sedih ti de mujurti Amerika keessatti wanti beekamaan guddaan tokko Oscar Award jedhan yookaan ammoo badhaasa artistoota Amerika haga guddaan itti badhaasan badhaasi kun kalee galgala Hollywood keessatti dhumate 87 warra badhaasa argata movie yookaan ammoo filmii badhaasa argata keessa tokko Selma ka seenaa Martin Luther King irratti seenaa isaa jalqabisaa akka gurraachi qabsoo isaati jireenya isaa wayyeeffachuuf qabsaa ture irratti badhaasa arganiif keessa sirbachi irratti sirban keessa tokko Glory Selma jedha John Legend itti sirbe Glory Selma.
One day when the glory comes it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won we will be sure, we will be sure.
Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory.
Oh,
glory,
glory. Now the war is
ayyalamma John Legend galatee fannetini waan afedda barraat hamca qasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiitee inni raayyaati qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa ispoorti dabar. Qophii ispoorti. Biraanee dibaabaa Jaappaan Tokiyooti Ganzeelbee dibaabaa immoo Swiidiin Stookholmitti moote ilmaan obbo dibaabaa qophii ilmaan obbo dibaabaa qananii ammallee dorgommii biyya alaa mo'aniitiin rikoordii haaraa argachuuma jiran atileetotii Itoophiyaatun ammallee dorgommii chaayinaa taajjii dhufuu fi qophaa'anitti qophiitti jiran dorgomanii qophii jiran Floyd Mayweather fi Park Hyun-man jecha dhageettanii jarri lachuuyyuu warra addunyaa irratti boksiin beekamu doolaara miliyoon 42 olii qabsiisaniitiin wal dorgomuuf qophuu jiranii oduu ispoortii keessaa tokko. Floyd Mayweather fi Manny Pacquiao warra addunyaa irratti dorgommii ispoortiitiin beekaman. Mayweather kun nama Filippiinsiiti. Jarri lachuuyyuu addunyaa irratti boksiin beekamu namni addunyaa boksiin beekamu jajjabaan warra lamaan kana tokko bitaachaa tokko mirgicha akkuma turan turanii doolaara miliyoon hedduu baasaniitiin ammallee wal dorgomuuf qophiitti jiran jarri kun warri kun maqaa akka akkaatiin beekamu. Kaaniin Pretty Boy Money of Best Ever fa'aa jedhaniin maqaan dhugaa kasaa immoo Floyd Mayweather jedhaniin abbaa ijoollee 4 Ameerikaa Michiganitti dhalate. Namni lammeessoo Park Hyun-man dhalootaan Philippines namganni 36 maqaan hedduun beekama. Maqaa hedduu moggaasaniif Pac-Man fa'aa jedhaniin The Nation's Fist fa'aa jedhaniin The Executioner fa'aa jedhaniin Destroyer Fighting Pride of Philippines fa'aa jedhaniin National Godfather fa'aa jedhaniin Fighting Congressman fa'aa jedhaniin Slugger fa'aa jedhaniin Miseensman Marie Boxy Philippines fa'aa jedhaniin biyya hedduu keessatti maqaan isaa hedduun beekama. Floodiin kun namganna 37 marroo 47 dorgomee marroo 47 isatti moo'e. Tana keessaa marroo 27 nama wal dorgomeen dhahee lafaan dha'e nookaawt jedhaniin kana. Manny Pacquiao ammoo nama ganna 36 dhalootan Philippines gaafa ganni isa 32 mana marii bakka buutoota biyya isaatii filatama. Achi ammoo nama kubbaa taphachuun beekam ta'eetiin taphate. Amma ammoo nama addunyaa irratti boksiin beekamu marroo 67 dorgomee marroo 57 moo'e. Tana keessaa marroo 38 irratti nama waliin dorgoma dhahee lafaan dha'e. Marroo 5 moo'ame marroo 2 ammoo nama wal dorgomeen wal qixxeetaa'e. Amma ji'a 3 duubatti Ameerikaa kutaa Las Vegaasitti Hotel MGM Grand Las Vegas jedhan keessatti dorgoma. Jari harkii jar lamaaniitiyyuu waan akka duumansaa yookaan ammoo waan akka damaamitii jedhaniitiin akkasiin beekama. Harkii ariifataan dhahee lafaan dha'u kunin jari lamaaniyyuu womakkana kanaan beekama. Paakiin kun bitaachaa Floyd ammoo mirgicha dhahiitii Paakiyoo nama akka malee humni qabdi yoo jalqaban beekum beekaa inni akka immoo amni jedheetiin tursee in oofa jedhanii ni beekama. Horii miliyoon hedduu qabsiisan ammallee waliin taphachuuf qophii jiran. Floyd barkum 2008 keessa nam boksiin beekamu Ricky Hatton mo'ee jennaan boksii hin dorgomaa jedheetiin itti deebi. Ka duraan lakkis kaan barkum 2009 keessa immoo nama Pacquiao jedhan kan nama addunyaa irratti boksiin beekamu Ricky Hatton wal dorgome jennaan innilleen Floyd wal dorgomaa jedheetiin Pacquiao kana wal dorgommaleen taa'uu jedheetiin itti deebi. Jari kunin barkum 2009 keessa wal dorgomnaa jedheetiin marroo hedduu gaafatee taatullee hin taane agum turan turanii turiitii ganni hedduutiin duubatti ganni shan addunyaan akkanum eegachuu jirtu amma wal dorgommuuf walitti qophaa'u jiran. Amma immoo gara qophii ittaantu dabarra qophiin ittaantu atileetiksii dabarra atileetotii Itoophiyaa dorgommii Jaappaaniitii fi Swiidin irratti rikoordii haaraan qophaa'u jiran reefuu leenjisaa toleeraa dinqaa isa istaadiyoomii Finfinnee keessatti ijoollee dorgommii chaayinaatiif yaa'u jiran qopheessuu jiru. Maaltu jira jedheetiin gaafadhe keessumattuu dorgommii sanbata lamaan kana maal akka fakkaattu gaafannaan.
Ganzabee dibaabaa Istookholm Swiidin keessatti dorgomtee masaraa diffaariin kan qabamee ture yeroo dheeraa fi meetira 1,500 mana keessaa cabsite. Biraanee dibaabaa immoo Tookiyoo irratti maraatoonii meejar jedhamu yookaan golden warra jedhaman keessaa isa tokko Tookiyoo maraatooniin isarratti injifannoo boonsaa argattee Keeniyaan 2 yoo ta'u tikkii galaanaa 3ffaa taatee xumurteetti. Akkasumas atileetiin Itoophiyaa achuma irratti Indeshoo kan jedhamu Hajji Adiloo jalatti kan leenji'u manaajeriitiin innis injifannoo akkasuma argateera jechuudha.
Akka sadarkaa addunyaa illee tolaa dorgommii akkamiiti? IAAF qopheessa dorgommii akkamiiti kana?
inni tokiyotti jollen injifatani fakkenya brani dibaba qabti diddemishan qabdi major kajiramu yo dorgommi lama yo kansadi akka berlin tokiyo chicago warajeran boston jiraman kana waamuani yo kan world champion yo filatamani dollara kuma dibba shambada famu kan danda ani kessa work major anjiramu kessa tokiyo ni satokke fada badaf misal le guddada ganzave siyote erkerdi akka dunyata ifim qabame bekame jiru dorgommi ifim qopayeda kanaf bekum sakakabuda kanshen wikerdi qabatte kan chapsitechula kanafu akka IWF bekutin yokan international association of athletics federation in bekuni dorgommi kuni lamanu dorgommi gurguddachu
aha ijolle tanen tlenjis ganzave fayenu tlenjis inde shofa brane fayenu lenjis
Brane ni durabe nama brabira turte lenjisama dunfatin wani to turu turte akka wagala madura akka national team it staple chezi feed turte yu achirra kaate tiga ka umzishe achman namota dadda ke se darbite anach dente amma ammati namni sheni jalatti lenjitu refu torbe sadi fi sabira shakalte amma suma kajira mudura tola kajira mun lenji aturte kanaafi anisheni kabatamte jirtu manajeri naiki jalatira tadirko anjiramu tadirko rosa kajiramu taliana wida ganzabe nakuma bekamu national team jala yirti traki fiddi traki rambane garu ata uyumale amma yero amma kanat kanisheni tilenjite allenjisto tala national team biye kesatun taini jama kajiramu lenjisan to kujira yero fan kabate jiru amma
dorgomini tant ka manta ni sanijo le ko pesu jirtane fa dorgomitami fu pau jirtane
march diddemi saddet biye china beijing ra kilometri wei ka fagattu international cross country na chiratita isafi saf ko pesa jirla amma atleto ta sin hamete dargagota be totan edela matkonne dargagota worre daman kilometri jadu bartoto worre figani kilometri sadde dira warra figani be tota kanjira man kilometri sadde dubartota fi kilometri kudala man iras kan edde na matko damani darga gota fi be tota min koppa jirochuda kanarratti atletin torba torba qabamani koppi rajirochuda
Ela mabutolera galate fanne atleto ta drogommi fi koppi jiranille milka jecha wana fedda barata amca kasu jirtan turado ni VOA saganta fano romote koppi tenita addati milshoti islamumma gabaya gugurdo america ka canada uk jiran farratti bala busu fudadachu jiran ministeri nagabi yike america jen johnson akka ummati ufegatu damujira victor bitti todutana anwerge gara tujbe sendebis
kan bloomington minnesota targamu galma gaba gudich mall of america jedamu yokan waltale daldala kanen bro rat talelan shira shira musa addan wanqu baqabu kan qabane taw ministry nage egumsa biyore sa united states bexsejira ipsikun kan bay videon sambata galgala kan gare al shababin bay mulate boda Garen kun fulbana barakuma lama afkut asadi galma gaba Nairobi Westgate jet amurrat halayla shororke summara awachun lubbu namo tajatami turba galafatev ittigafata mufurate. Waay halayla sana kan fula sa thagugate namnitoko akkas jetchun video radubbate.
If just a handful of Mujahideen fighters could bring Kenya to a complete standstill for nearly a week, then imagine
what... Lutoti Mujahideen hagito ko turbanto ko yo Kenya dan kudan daane misensoti Mujahideen kutato tahane gabaya gama diya kees jiranammo wal tale gabaya qabeenya lamiwan America TV ka juushota nanu addunya rat jirane wan isangochu dandane be ku fadanden alella nakasi kunin galma gabaya ka akka Minnesota Mall of America galma gabaya Edmonton Canada Calendon kees jiramu Oxford Street yukanammo qabeenna juushota wal tale daldala gama diya farratti malakkodu dandane be ku danden
Waranni Kenya biye hulla Somalia ke satti dulanni al shabab rattrawate tan sudan halellale kabro Kenya ke satta karawatulle akekkachi sanamni kun videon sun qabatamata usaf isu sa damba famne minister nagegum sa biyo lesa United States Jet Johnson saganta televisiona NBC Meet the Press jedamuf kalesa kebsanit garelen harawan kanaka Islamic State video matansale addada caasa ummata yokan social media marsariitiit gargaaramuudhaan hawaasaalee biyya isaanii kanneen hookara raawwachuu fedhan hawataa jiran.
We've got to be vigilant, so we ramp up security. There was a call for an attack on
dammande eegachuu qabna. Kanaaf naga jabeessaa jenneetiin naannoo gara garaa irratti naga jabeessuu jira. Kanaadaa fi Awurooppaa keessalleetti jabeessineetiin naga kan eeguu malle sanaaf deebii kennuuf ammoo baatii hagu tokkoon duratti lakkoofsa warra naga eegu manneen federaalaa keessatti akka isaan bobba'an tolchine hajaj kan baafnellee galma jedhamu. Kanatti ammoo nagaa eegumsa karaa mul'atuun illee ta'ee karaa mul'anneen illee eeguu fi cibsinee abdii qabna. Hin eeganillee jenneetiin abdii qabna. Ummatilleen akka dammaqee uf eegu dubbachuu jirra. Yoo waa argite waa dubbadhuun dhaadannoo qof ta'uu malle.
Kan waaltaa hawaasaa Somaaliyaa lammiiwwan Ameerikaa cina jiru galmi gabaa guddichi Mooloof Ameerikaan ergaa viidiyoo sanaaf deebii kennuuf jecha naga eegumsa cimsee jira. Abbootiin alangaa federaalaa Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbe namticha Minnesootaa irraa ta'eef Islaamik Isteetiin deeggaraa ture qorannaa shoror keessummaa ilaalchuun chisuudhaan gaaffii dhiyaateefiif aangawoota federaalaa kijibuu isaa ibsanii turan kan umriin waggaa 19 Hamzaa Naaja Ahmed kanneen biroo sadii waliin baatii sadaasaa keessa karaa Turkii ba'anii gama Siriyaatti imaluuf utuu yaalanii to'annaa jala oolan. Poolisiin Kaanaadaa immoo kaleessa akka ibsatti Al-Shabaab biraa doorsisi qabatamaan kan hin jiraanne ta'uu ibseera. Ittaanaa hoogganaan poolisii Edmonton Brian Simpson akka jedhanitti galmi gabaa kan West Edmonton naga eegumsa cimaa nama jajjabeessu kan innaa haalli jiru jijjiiramu akeekkachiisu qabaa jedhan. Balaan yookaan doorsisi jiru akka beeksisaniif jecha hawaasaalee Somaaliyaa walumaa gala hawaasa musliimaa waliin hojjetaa jirraa jedhan. Doorsisa akkasii dura dhaabbachuuf carraa gaarii nuti qabnu hawaasaalee keenya keessuma namoota dhuunfaa kan deeggarsa nuu kennuu danda'an waliin hojjechuudha. Hawaasaaleen kun kanneen amala finxaaleessummaa agarsiisan adda baasuu nu gargaaruu jedhan. Jireenyi guyyuu akkuma duriitti itti fufuu qaba kan jedhan Simpson yoo akkas ta'e milkaa'ina haala irraan deebi'aa haala kana milkaa'inaan fiixaan baasuu dandeenya. Shororkeessotaaf humna isaan qabanii ol akka qabanitti akka ilaalan carraa kennuuf hin nurra jiraatu. Sababiin isaas shororkeessota waan ta'aniif shororkaa uumuu fedhuu jedhan. Kan Awustiraaliyaa jiru Yuunivarsiitii Monaash irraa xiinxalaa dhimma shororkeessummaa kan ta'an Luuk Hawii akka jedhanitti galmaawwan gabaa qiyyaafata shororkeessotaati. Sababiin isaas akkuma dirree xayyaaraa bakkee keessa waan jiraniif naga eegumsaaf mijatoo miti. Finxaaleyyiinis kanatti gargaaramuu jedhan.
A group like Al-Shabaab, they release a video for its propaganda benefit and it's to try and tap into that.
Warra Al-Shabaab kunin bu'aa ololufiitiif jedhaniitiin viidiyoo baasan. Tanaaf jecha gareelee yookaan ammoo warra akkisaanii ka kompiitara irra taa'eetiin oduu akkana kana odeessu bobbaasaniitiin tarkaanfii fudhachuu malanillee farratti fuulleffatan. Tanaaf odeeffannoo viidiyoo akkana cimsanii itti yaaduun barbaachisaa ta'a jennuuf illeen tana aleellaan qabatamaan jiraachuu isaatii fi odeeffannoo basaasa adda hin jiraatin malee waan akkana kan irra jabeessanii uf eeguun barbaachisaallee shororkeessitootaallee kabiroollee taanaan bu'aa naannoo tokko keessatti deeggartoota isaanii argachiisuu danda'a. Kanaaf viidiyoo akkanaa baasan.
Hawiin akka jedhanitti duraan naannolee haga tokko qabachuudhaan lolaa ture Al-Shabaab. Amma garuu akkuma gareelee shororkeessota kanneen biroo caasaaleen hawaasaa olola isaanii bakkaan ga'uuf bu'aa akka inni qabaatu hubachuunsaa beekamaadha.
Tam jakasuu jirtan kun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophii teenyu waan gargaraa irraa caqasuu dandeettani. Horn qophii teenyu ta'a yaad keessan irraa kennuu dandeettani. Waan hedduu nu barreessaa nu bilbila jenna. Raadiyoon VOA sagantaa galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,400 fi 1,975 irratti wixata haga